Kostitte tegude raamatu 26. peatükist salmidest 23 kuni 28. Kristus pidi kannatama ja esimesena üles tõusma surnuist ning kuulutama valgust nii hästi juutidele kui paganatele. Aga kui ta nõnda enesees kostis, ütles Festus suure häälega, Paulus, sa jampsid. Suur kirjatarkus paneb sind jampsima. Aga Paulus ütles, aulik Festus, ma ei jampsi mitte, vaid räägin tõelisi ja mõistlikke sõnu, sest kuningas teab neid asju küll. Kas sa, kuningas Agrippa, usud prohveteid? Ma tean, et sa usud. Aga Agrippas ütles Pauluse vastu, ei puudu palju, sa meelitad mind, et ma saan risti inimeseks. Aamen. Pärast oma ülestõusmist andis Jeesus jüngritele korralduse olla tema tunnistajad, tema elust, surmast ja ülestõusmisest. Seda ülesannet täitsid apostlid suure tõsidusega. Isegi siis, kui Paulus oli enese eest kostmas Rooma maavalitseja Festuse ja kohaliku kuninga Herodes Agrippa teise ees, siis muutus ta kaitsekõne ikkagi jälle jutluseks ja ta tunnistas sellest samast Jeesusest, tema surmast, ülestõusmisest ja missiooni käsust, nagu seda praegu kuulsime. Nii palju kui teame, oli see apostel Pauluse viimane jutlus Palestiinas. Pärast seda ei tulnud ta enam iialgi sinna tagasi, aga tema jättis enesest maha evangeeliumi Jeesuse surmast ja ülestõusmisest. Sellest me tahaksime ka täna rääkida. Pauluse sõnu kasutades siis võime ütleda tänast teksti lugedes, Kristus pidi kannatama. Oma kõnes ei pääsenud Paulus mööda Kristuse kannatusest ja surmas. See sõnum on evangeeliumi süda. See puudutab iga inimest, kes meie maakeral elab. Ja see puudutab iga inimest täna ka siin kojas. Kristus pidi kannatama. Selleta ei oleks meil suur reedet ja selleta ei oleks meil ka tänas ülestõusmispüha. Meie usutunnistuses ei ole mingit kahtlust selles, mida see Kristuse surm pidi tähendama. Seda on sõnastatud sajandist sajandisse nii lihtsalt Kristus suri meie eest. Seda kinnitab Jumal ise oma sõnas. Ja inimese tark ja võimas looja ei leidnud teist teed patu parandamiseks siin maa peal, kui tema pidi andma oma poja, oma ainusündinu surema patuste ees. Imestan vaid, kuidas inimesed on suutnud Jumala aadressil rääkida niisuguseid sõnu, nagu see on, et Jumal nõudis oma poja verd. Mõtelgem hetkeks. Kui vaenlane tungib maale. Hädaohus on kogu rahvas. Ja vanemad saadavad oma pojad välja vaenlase vastu. Võitlus. Tuhanded langevad, aga vaenlane võidetakse. Ja kui siis nende langenute mälestuseks püstitatakse ausammas, vanemad lähevad sinna harduses, mõtlevad tänu tundega, oma poegadele, kes on oma elu jätnud, ja keegi kõrval seis ja ütleb, no vanemad, teie nõudsite oma poegade verd. Mis te arvate niisugusest seletusest? Kas see ei ole solvav vanematele ja kas see ei ole solvav ka nende poegade mälestusele? Teie nõudsite oma poegade verd. Vanemad ei nõudnud oma poegade verd, vaid nemad ohverdasid oma poegade elu. Sellest lähtekohast umbes tuleks meil mõista ka Jeesuse surma. Jumal ohverdas oma poja elu. Seda tähendavad need sõnad, et Kristus suri meie eest. see oli hind, mis Jumalal tuli maksta patu sisse tungi eest ja seda tuli võita. Selle sama seletuse ühines ka Jeesus ise, et tema suri meie eest. Te ju, kes väheg on ristiusuga tuttavad, teate, et Jeesus viimsel ööl enne oma surma ülemas toas seadis mälestussöömaja oma surmale ja kui ta karika võttis, siis ta ütles need sõnad, see sinane karikus on uus seadus minu veres, mis teie ja mitme eest ära valatakse. Teie ja mitme eest, see valatakse ja see oli surm teiste eest. Jeesus ohver oli raske, väga raske. See oli ülim, mida ta võis anda, sest Jeesus ise ütles, suuremat armastust ei ole kellelgi, kui selgis jätab oma elu oma sõprade eest. Isa tunnistab, et tema andis oma poja meie eest, surema meie eest. Jeesus tunnistab, et tema valas oma vere meie eest. Ja püha vaim on sajandite vältel ikka seda sama kinnitanud usklikude südametes. Jeesus on surnud sinu patu eest. Ja pange tähele, millised praktilise tulemusi see on andnud. See on vabastanud usklikud inimesed peale kaebavast südametunnistusest ja on neile jätnud rahu ja rõõmu hinge. Seda lunastust Jumal ei ole toonud mitte oma pühavaimu läbi mõnele üksikule inimesele, vaid loendamatutele hulkadele. Ja seda ei toonud tema mitte ainult 10-20 aastat pärast Kristuse surma ja siis oleks see kaotanud oma mõju. Ei. Kristuse surma mõju on täna nii sama suur, nagu see oli Golgata päeval. Ja see päästab täna patused nii sama kindlasti, nagu see päästas suur reedel röövli, kes ristil hüüdis appi Jeesuse nime. Sellepärast me võime ütelda, et Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim tunnistavad meile, et Jeesus on surnud meie pattude eest. Paulus lisas juurde ja ütles, Kristus pidi surema. Kas tal on meeles täna enne palvet kuulsime, et Jeesus ütles Emmause teel täpselt seda sama oma jüngritele. Eks teie tea, et Kristus pidi surema? Ja samal õhtul ülemas toas oma jüngritega ja Emmause jüngritega koos olles ütles Jeesus jälle uuesti, Kristus pidi surema. Ja Paulus ütleb ka, et Kristus pidi surema meie tänases tekstis. Miks ta siis pidi surema? Sellepärast, et see oli Jumala päästmise plaani osa, Jeesuse surm. Jeesuse surm suur reedel oli raske jüngritel taluda ja esimestel kristlastel, ma kujutan ette, oli neil üsna raske vastust anda sellele küsimusele, no kuidas siis ikka teie messia suri, kas siis see on mõelda ja kuidas seda seletada ja kristlased said sellest nii viis üle. Et see ei olnud mitte mingisugune kurjuse purse, vaid ja see ei olnud mitte niisugune nähtus, et kuidagi kurjuse jõud murdsid Jumala kaitsetammedest läbi ja siis viisid endaga kaasa kõik, mis ette jäi, olgu siis Juudas või Pilaatus, Jeesus või Peetrus. Ei, mitte nõnda ei tule seda mõista, vaid seda tuleb nii viisi mõista, et Jumal oli oma plaanis ette näinud, et niisugused sündmused toimuvad. Ja Jeesus tõepoolest sel päeval hukatakse, aga see hukatus toob meile elu. Ja Jumal oli selle mõtte istutanud inimkonna hinge, et lunastus toimub ohvri kaudu. See oli juba ammu inimeste lõpetud. Aabeli ohvris saadik pidi inimkond juba teadma, et Jumal lunastab inimese ohvri kaudu. Sellest kuulutas iga altar. Ja sellest rääkis iga ohverdaja. See oli vana testamendi mõte ja sellepärast on meil öeldud, et Kristus pidi surema kirjade järgi. See oli Jumala plaan, aga see oli ka meie vajadus. Jumala kõlbelise korra järgi pidi pattune surema. See oli Jumala riigi seadus. Jumal oli seda inimestele tutvustanud ja seda tuli hoida puutumata nii nagu kõike seaduseid. Ja siis Jumalast eemale jäämine tõi siis kaasa endaga hukatuse. Patune ei saanud ennast lunastada, sest et oli nähtud, et patune peab surema ja igavesti Jumalast eemale jääma. Temal polnud enam enese lunastamise võimalust, aga Jumal nägi teise võimaluse, millest iga ohver rääkis. Tuleb üks süütu olend, üks tall sinu karjast ja see jätab oma elu sinu eest, kannab selle karistuse sinu eest. Ja tõeline ohver tuuakse siis, kui kord Jumala tall kannab ära maailma patu. See oli meil siis juba Jeesuse ohvriga tõestatud. Nii siis Kristus pidi kannatama, et meil oleks elu. Aga selle järel ütles Paulus, et Kristus pidi ka üles tõusma. Üles tõusmine on siis nii sama palju evangeeliumi lahutamatu osa, nii nagu Jeesuse surmgi. Öeldakse, et kaasaegsel inimesel olevat raske uskuda Jeesuse füüsilist üles tõusmist. Väga võimalik, aga ma ei leia mingit põhjust, miks ma peaksin arvama, et kaasaegsel inimesel peab olema kõik kerge uskuda, mida Jumal teeb. Vaid vastupidiselt ma eeldan, et inimene, kes on Jumalast eemale läinud ja osaduse Jumalaga kaotanud, tema ei mõista tõepoolest, miks Jumal teeb niiviisi ja miks ta ei tee teisiti. Aga nii palju meie teame, et apostlid tunnistasid ühel häälel, et Jeesus on surnust üles tõusnud. Esiteks oli üks hääl vastu, tuuma hääl, aga 7 päeva pärast tuumas ühines teistega ja sellest ajast peale kõik apostlid tunnistasid üksmeelselt ja et Jeesus on üles tõusnud. Millele siis põhjenes nende usk? Asi algas tühjast auast. Naised läksid sinna ja seal said taevase ilmutuse, et Jeesus on üles tõusnud ja fakt on see, et aud on tühi. See oli jüngrite endi huvides, et nemad tahtsid teada, mis seal laua juures siis õieti oli. Ja esimene võimalus, mis Peetrusel ja Johannes avanes, kui naised olid toonud vastava teate neile, nemad jooksid haua juurde. Kujutage, 2 täiskasvanud meest jooksivad hommiku varasel tunnil mööda Jeruusalema tänavaid. Neil polnud aega jalutada. Neil oli vaja kohe kiiresti teada saada, mis seal laua juures siis tõeliselt lahti on. Ja nemad jooksid sinna ja leidsid, et tõepoolest haud oli tühi. Siis astudes näevad surnulinad on kõik ilusti kokku pandud, tähendab, siin ei ole mitte toimunud vargaga röövli käsil. Ja siin ei ole toimitud kiirustades, vaid siin on rahuliku aega alla võetud ja kõik asjad korda seatud. Jüngrite usk nõudis seda, et nemad pidid teadma, mis seal hauas oli toiminud. Aga Kristuse vaenlaste seisukoht nõudis ju ka, et vaja oli teada, mis seal haua juures siis toimus. Kuidas ikka seletada seda, et jüngrid jutustavad üles tõusmist linnas, rahvas usub, midagi ei saa ette võtta, ülemkohus on või suurkohus on päris nõutu. Mis siis nüüd teha? No väga lihtne, armsad mehed, kui Jeesus on maetud ja ta on surnud, teie ei usu üles tõusmist, võtke rahvas kaasa, jüngrid ka, minge haua juurde. Näidak, vaata, siin on Jeesus, mis te räägite üles tõusmisest? Ja kõik oleks momentil olnud tühistatud. Aga ei olnud niisugust võimalust suurkohtul, sellepärast, et Jeesus oli üles tõusnud. See, et aud oli tühi, ei ole mitte tühine argument Jeesus üles tõusmisest, vaid see on põhiline tõde. Kas me vaatame seda jüngrite seisukohalt või vaatame Jeesuse seisukohalt, ikkagi osutub see väga oluliseks. Aga siis Jeesuse ilmumine, see tõestas seda sama ka. Jeesus ilmus oma jüngritele ja tänagi kuulsime mõned ilmutused, kuidas Jeesus neile sai tuntuks. Tema ilmus mitmesugustel kellaaegadel, hommiku varasel tunnil, päeva ajal, õhtu hilja tuli ta nende juurde. Ta tuli siis, kui jüngrid olid tee peal, tuli siis, kui nad olid töö juures, tuli siis, kui nemad olid oma kodus ja jälle ja jälle uuesti tuli Jeesus ja ilmus neile. Ja nad nägid teda küll üksikult, küll gruppiviisi. Ja isegi üks grupp oli 500 meest korraga nägid üles tõusnud Jeesust. No kas see ei pea siis tõesti tõestama ka kõige suuremale kahtlejale, et Jeesus on tõesti üles tõusnud? Mina ei oskaks mitte mingisugust muud lahendust sellele leida, kui Jeesus on tõesti üles tõusnud. Ja meie jaoks on veel üks erakordse väärtusega argument, see on Pauluse pöördumine. Sel juhtumil oli tegemist mehega, kes oli väga tuttav kõige sellega, mis Jeruusalemas võidi iial ütelda Kristuse vastu. Ja temal polnud mitte vaja minna 2000 aastat tagasi nagu meie, et peame nüüd võtlema, raputama pead ja ütlema, no mine tea, mis seal 2000 aasta eest võis toimuda. Vaid Paulus elas samas linnas, kus need asjad olid toimunud lühikese aja eest. Ja inimesed elasid, temal oli kokkupuute võimalus, tema võis nendega asja läbi rääkida ja teadis kõik, mida võidi Kristuse vastu rääkida. Ja ometi see mees pöördub Kristuse pooli ja hakkab ise kuulutama Kristuse surme ülestõusmist. Ta hävitas kristlasi, ta keuses neid taga, oli nii veendunud vastane ja vaat korraga pöördus. See näitab, et kui Jeesus oleks tõesti mitte ülestõusnud, siis ei oleks niisugust asja juhtunud. Pauluse pöördumine tõestab, et Jeesus tõepoolest ülestõusis. Ja veel lõpuks võime ütelda, ega siis ristiusk ei võinud tekkida vaakumis. Nii suure liikumise põhjuseks pidi olema ka mõni suur põhjus. Ja see põhjus oli Jeesuse ülestõusmine. Suur reedel kaotasid jüngrid oma usu ja lootuse, mis sa surnus enam usu. Nagu Emmause jüngrid ütlesid, me ei arvasime, et tema pidi olema see. Aga nüüd tuleb loobuda sellest arvamisest, muud ei midagi. Aga korraga nad usuvad, et Jeesus on ülestõusnud. Kuidas see siis tuli? No kas keegi võiks uskuda niisugust seletust, et vaiksel laupäeval tuli jüngrite pleenum kokku arutlema küsimust, mis siis nüüd edasi saab. Keegi tegi ettepaneku, hakkame kuulutama ülestõusmist. Ja hakkasidki kuulutama ja 48 tundi hiljem olid need rõõmsad mehed kuulutasid ülestõusmist. Ja mis siis edasi sai? Nemad võtsid enda peale ränga kannatuse. Nad elasid vaesuses, viletsuses, tagakiusatud elu, surid märtlima selle eest, mida nad ise kord välja mõtlesid. Ei niisugust seletust ei saaks küll keegi uskuda ja meie jumalakojas ka mitte. Jeesuse ülestõusmisel on kindel ajalooline alus ja meie ei saa sellest mööduda. Jeesus tõusis hauast ja need, kes ei taha seda uskuda, peavad loobuma kainest mõtlemisest ja kõigist mõistlikudest argumentidest. Jeesus ülestõusmisel on oluline koht ka meie usuelus, sest tema ülestõusmise väärtus ei seisne mitte selles, et üks surnud inimene sai uuesti elavaks. Ei, vaid Jeesus sai elavaks niiviisi, et tema iialgi enam ei surnud. Tema ei tõusnud mitte auast niisuguse ihuga nagu Laatsarus tõusis. Laatsarus suri pärast jälle, aga Jeesus ei surnud. See oli vaimulik ihu, millega tema tõusis. Aga kuidas siis see oli võimalik? See oli võimalik selle tõttu, et viimne vaenlane, kes oli võidetud, oli surm. Ja surma võis võita ainult siis, kui patt oli võidetud. See surm on patu kalt. Jeesus oli võitnud patu ja oli võitnud surma. Ja nõnda sai tema esimeseks ülestõusnute seast. Usklikud inimesed on nüüd vaimulikus mõttes Kristuse ihu liikmed. Ja see, mis juhtus Kristuse ihuga hauas, et teda muudeti, muudeti ülestõusnud ihuks tema mainihu, seda juhtub nüüd ka sinuga, kui sa oled Kristuse ihu liige. Sind muudetakse ka ülestõusmise päeval nii, et sina kannad vaimuliku ihu sellest ajast peale ja saad osa Kristuse auriigist, kuhu tema on läinud. Sellega Jumal tunnistas oma poja ohvri Golgatal kehtivaks ja kõik inimesed võivad seda uskuda ja näha. Sellest kuulsime juba hommikupoole, ma seda ei korda. Nüüd nii palju siis Jeesuse kannatusest ja surmast tema pidi kannatama ja surema. Tema pidi üles tõusma, aga nüüd kolmas mõte, mis Paulus ütles, et seda valgust tuleb kuulutada kõigile. Kui Paulus seda rääkis, mis siis tähendas? See tähendas seda, et umbes 30 aasta eest oli Jeesus surnud. Vahepeal ju Paulus oli mitu aastat jumalärgi tööd juba teinud. Umbes 30 aasta eest oli Kristus surnud ja üles tõusnud. See oli mineviku sündmus, aga Paulus tõi selle oleviku kuulutuse kaudu. Festus ja Agrippa ja kõik, kes nendega kaasas, said kuulda, et Jeesus Kristus elab ja see mõju kehtib tänaseni. Jumala kojas on tänase päeva kestel viibinud kahtlemata neid, kes usuvad seda, et Jeesus ajalooliselt tõesti risti löödi ja ajaloos tõesti niisugune nähtus toimus nagu ülestõusmine. Aga nad istuvad Jumala kojas päästmata südamega, ei ole neil pattude andeks andmis, ei usujulgus selle kohta, et neil on tulevane elu. Mis kasu on siis sellest, et nemad seda ajalugu usuvad? Jeesus suri ja tõusis. Tõesti, see on küsimus. Meie peame tähele panema seda, et on kahesugused minevikusündmused. Ühed minevikusündmused on need, millel ei ole meie jaoks enam olevikus tähendust. Ütleme, et Siisar läks üle Rubikoni, läks, sellel ei ole meile tähtsust. Aga kui meie räägime, et Jeesus suri, siis ja ülestõusis, see on niisugune minevikusündmus, millel on oleviku tähendus. Ja seda oleviku tähendust on meil ka vaja mõista Jumala kojas. Ajaloolised sündmused Jeesuse möödunud elust võivad saada meile olevikus väga elujõuliseks. Jeesuse elu ja surm, kui me võtame seda kui ajalugu ainult, siis ei tuusi meile elu. Jääd ainult selle mineviku peale lootma, et ma usun, et see on tõsi, et Jeesus risti löödi. Ma usun, et see on tõsi, et ülestõusis. Ja lepid sellega. Kui sina sellega lepid, siis oled sina nagu inimene, kes jääb lumehangesse magama. Seal sinu keha temperatuur langeb ja sa sured, kui sa sinna kauaks jääd magama. Nii samaga, kui sina jääd ainult nende mineviku sündmuste peale puhkama, siis sina sured. Sinu vaimulik elu kaotab elujõu. Sellepärast on vaja hakata ennast liikuma. Kui sina oled lumehanges maganud, tõuse üles, hakka ennast liigutama ja mine edasi. Ja ärgem kulutagem oma aega selleks, et me küsime kõiksugu huvitavaid ja ilusaid küsimusi Jeesuse elust, surmast ja ülestõusmisest, aga jääb ikka kõik minevikku. See peab ju tulema olevikku, see peab muutuma osaks meie elust. Mõtlen praegu ühe Birminghami vaimulikule, kelle nimi oli Dale. Tema oli aastaid töötanud linnas vaimuliku kohal ja lugupeetud mees. Ja siis kord ülestõusmise pühateel tema istus oma kabinetis ja valmistas pühade jutlust. Ja kui tema pühade jutlust valmistas, siis nagu ta ise seda ütleb, et korraga see tõde muutus mulle erakordselt suureks ja selgeks. Jeesus ju elab. Ta elab. Ja ta hüüdis valjusti oma kabinetis, Jeesus elab. Ta elab niisama kindlalt nagu mina praegu siin. Ja siis ta tõusis oma toolilt üles ja jalutas toas edasi tagasi, ütles, Jeesus elab. Jeesus tõepoolest elab. Ja lisas siis juurde, nüüd mina mõtlesin, et mina enne ka uskusin, et Jeesus elab. Aga alles nüüd ma tean ja mõistan, mis see tähendab, et Jeesus elab. Ma ei lepi vähemaga, kui et kõik inimesed peavad hakkama seda uskuma, mida ma nüüd usun Jeesus ülestõusmisest. Ja ta otsustas jutlustada Jeesus ülestõusmisest väga sageli. Muuseas, sellest tunnist peale võttis tema oma kirikus kombeks, et iga pühapäeva hommikul algas tema jumalateenistust ülestõusmise lauluga. Sest eks ole ju iga pühapäeva hommik meile Kristus ülestõusmise mälestuse päev. Sellepärast me pühitseme nädala esimest päevat, Kristus nädala esimesel päeval ülestõusis. Ja iga pühapäeva hommik algas jälle uuesti ülestõusmise lauluga. Meil, vennad ja õed, on võimalik sel viisil muuta mineviku sündmus oleviku sündmuseks. Ajalooline sündmus Kolgatal ja Joosep Arimaateuse aias on täna oleviku sündmus meie keskel. Jeesus on ülestõusnud ja elab. Usud sa seda? On ta sulle ka nii elav, nagu sa ise oled? Nagu teised inimesed siin kirikupingis sinu kõrval. Ja kui nad on nii elavad, siis sa mõistad, mida see tähendab. Niimoodi mitte ainult, et see võib saada meile elavaks, vaid et see ka peab saama meile elavaks. Muidu ei saa meie ristiusust kätte olulist tõde. Möödunud suvel palvetasin ühe mehega tema oma soovi järgi, kes tahtis päästetud saada. Ja kui ma selle mehega rääkisin, siis ma leidsin, et sellel mehel polnud tarvis sõnastikust minu otsima seda, mida tähendab sõna patt, vaid see oli tal päris selge. Püha vaim oli talle selle kõik selgeks teinud. Ja imelises selgusega jutustas ta mulle, mis on tema elus olnud patt. Ta ei olnud mitte viinavõtja mees, ta ei olnud isegi suitsetaja mees. Ja ta oli ustav olnud oma kodule. Kõik need asjad ei olnud tema elus, aga ta teadis, mis oli patt tema elus. teades, kus ta oli kõrvale kaldunud Jumala kartusest ja töö teed. Aga üht asja ta ei teadnud. Ta ei teadnud, et ta patt on andeks antud. Ja siis palusime. Ja olime põlvedel. Palus tema, palus mina. Ja siis korraga, kui olime põlvedel, tema tänab Jumalat, et nüüd tema patt on andeks antud, ülekohus kinni kaetud. Ta tänas selle pärast, et sel momentil suutis tema uskuda, Jeesus on surnud minu pattude eest. Jeesus on üles tõusnud selleks, et uus elu minu südames võib üles tõusta. Ja kui ta siis põlvedelt tõusis ja ütles oma usklikule naisele, nüüd võin mina elada või surra, ma tean, mu patt on andeks antud. Ja see tähendas, et suur reede ja üles tõusmine oli muutunud temale oleviku tõeks. See ei ole siiski mitte nõnda, et meie vajame ainult seda kord, kui me tuleme Kristuse juurde, vaid meie vajame pidevalt oma usuelu võitluses ikka jälle uuesti seda, et Jeesus elab. Vajame seda nii nagu Emmause teeljüngrid vajasid. Kõnnid sa teed, oled sina tööjuures, oled sina kodus, et sa ütled, Jeesus elab. Ja üks lihtne näide sellest möödunud sõja aegadest. Pärast hommikust Jumala teenistust tuli keegi mees väga erutatud seisundis jutlustaja juurde. Ta oli hommikuses päevauudiste teates kuulnud seda, et see ja see linn on raskesti pommitatud, tulistatud ja on sakslaste poolt vallutatud. Aga see häiris seda meest väga, sest tema naine ja poeg elasid selles linnas. Ta ise oli ära sealt. Ja nüüd tuli tema Jumala kotta selle erutusega. Ta ei teanud, mis seal täpselt muidugi oli toimunud. Ja ta hakkas rääkima jutlustajaga, seal samasta unustas jälle ära, hakkas Jumalaga rääkima, jälle rääkis jutlustajaga. Ja selle mehe kõnelus oli umbes järgmine. Jumal aita mind, et minust ei saaks inimeste vihkaja. Mu naine ja poeg olid linnas, mis nüüd on vallutatud. Ma ei tea neist midagi. Suur valitseja, juhi neid, kes rahvaid juhivad. Sinu riik tulgu, hoia mu naist ja poega ka praegu. Tõsi, nad olid sinu omad enne, kui nad said minu omaks. Sul on õigus nende üle, sinu tahtmine sündigu. Aita, et inimlik viha ei tõuse minu südames ja aito Jumal mind mõelda seda, mida ma praegu ütlen. Aamen. See oli tema jutustuse sisu. Ja ka eriti see viimane lause tundus mulle, nagu me kõik peaksime selle lisama oma palvele. Aita mind, oh Jumal, mõelda seda, mida ma ütlen. Sest me ütleme sageli ilusaid ja suuri sõnu Jumal ees, aga ise ei ela südamega kaasa. Kas see oleks aidanud seda meest, kui keegi oleks talle ütlenud, et Jeesus suri 1900 aastat tagasi, tõusis hauasse nii edasi. Jeesus ütle, see mees oleks öelnud, ma vajan seda Jeesust, kes praegu elab. Ma vajan seda Jeesust, kes praegu mind võib aidata. Aga kuidas see praegune Jeesus aitab teda? Ainult sel viisil, et ta usub, et Jeesus tõesti kord suri ja üles tõusis. Jeesus ei saa meil olla praegune Jeesus, kui me ei usu teda kui mineviku Jeesus. Kui meie seda ajaloolist tõsiasja ei usu, siis ka olevikus Jeesus ei saa olla meile elav Jeesus. Seega näete, need kaks asja on koos. Meie peame uskuma seda, et Jeesus tõesti kord suur reedel ristis suri meie pattude eest. Ja uskuma ka seda, et tema üles tõusis. Aga me peame uskuma ka seda, et see sama Jeesus elab praegu. Ja seda tähendab ka, et üles tõusmise sõnum, minu Jeesus elab. Kas meil on elav Kristus? Pauluse jutluse mõju selgitas välja, mis inimesed arvasid temast. Nimelt, Festus hüüdis suure häälega, Paulus, sa jamsid. Pauluse sõna ärritas Festust. See ei annud talle rahu. Selle asemel, et hakata mõtlema kristlikult, oli tema ärritatud. Et, nagu Rooma võimu esindaja, kuidas siis tuleb keegi Paulus ja räägib temale niisugused asju, millest tema midagi ei tea. See peab olema haiglase fantaasia kujutus. Pange tähele, et on niisugused uhkeid inimesi, kes ei pea iial õigeks seda, kui kellelgi teisel on mõni elamus, mis temal pole olnud. Kui kellelgi teisel on mõni arusaamine tõest, mis temal endal pole olnud. Kõik pannakse hullumeelsuse arvele. Need inimesed on kõik kergemeelsed narrid haiglase fantaasiaga või fanaatikud või midagi muud selle taolist. See on nii kerge meil öelda ja üsna kerge seda ka kuulda. Aga kas niisugune arvamine nagu Festuse oma ei väljenda siiski mitte nende inimeste küündimatust? Ja mõtelge järele, mis see tähendas. Siis, kui Paulus oli tõesti fanaatiline kristlaste tagakiusaja, neid vangistas, peksis ja mõrvas, siis öeldi, Paulus on tark mees, väga osav mees ja geniaalne inimene. Ja nüüd, kui Paulus kuulutab Kristust Jeesust, tema armastus ja headus, nüüd on Paulus jampsija. Kas see on õige meil niiviisi mõte? Ja kas meil on õige ütelda kristlaste kohta, kes on oma eluviise parandanud, et nüüd nad on fanaatikud ja hullumeelsed ja mis kõik veel? Mõtelgem järele enne, kui te seda ütlete. Mõtelgem järele enne, kui teie niisugusele seisukohale asute. See on kurb tõsiasi, et Festused niiviisi mõtlevad ja ma loodan, et siin kojas täna õhtul ei ole Festus, kes niiviisi mõtleks. Aga teine mees oli seal Agrippas. Paulus lootis temast paremat. Ta oli, Agrippas oli saanud juutide kasvatuse ja teadis ka pühakirja. Ja siis küsis Paulus Agrippa käest, kas sina kuningas Agrippas usud? No mida sa oskad vastata? Agrippal mõtted liiguvad väga kiiresti, mis ma nüüd pean ütlema. Kui teed, et keegi küsib täna sinu käest, kas sa usud, et Jeesus on üles tõusnud? Mida sa vastad? Usud sa seda? Ja usud sa seda, et tema üles tõusmine on sulle toonud igavese elu lootuse? On sul see lootus? Usud sa seda? See oli, mis Paulus küsis sisuliselt ka Agrippase käes. Usud sa? Ja siis Agrippas teate, mis tema tegi. Agrippas oli hästi kasvatatud inimene ja tema sai sellest üle kerge huumoriga. Ja ütles, ei puudu palju, sa meeled, et mina ka saan risti inimeseks. On inimesi, kes usulistest küsimustest saavad üle lihtsalt kerge huumoriga. Kas see ei ole valus? Paulus pani kogu oma südame sellesse, mis ta rääkis. See oli Paulusele elu ja surma küsimus. Ta teadis, et ta ehk läheb Rooma surema, kui ta läheb keisri kohtusse selle sõnu pärast. Ja teine vaatab sellele kergemeelse huumoriga. Kas nii viisi meie peaksime risti usu vastu võtma? Mõtelgem, Jeesusele oli usu küsimus elu ja surma küsimus. Kas sulle on see elu ja surma küsimus? Mõtelgem sellele, et apostlitel oli see elu ja surma küsimus. Ja täna meie peaksime kõik seda võtma sügava tõsidusega. Jeesus on surnud meie pattude eest. Ma usun, et Paulus oli kurb, kui ta seda kuulis. Aga midagi pole parata, sest niiviisi oli Festuse sõna. Need olid nüüd mõtted Pauluse viimsest jutlusest Palestiinas. Ja seal oli siis need kolm mõtted. Jeesus pidi surema. Jeesus pidi üles tõusma ja seda evangeeliumi pidi kuulutatama kogu maailmas. Nende kolme põhjuse pärast olidki juudid Pauluse vaenlased. Miks õpetab Paulus, et Messias on surnud? Miks õpetab Paulus üles tõusmist ja miks õpetab Paulus, et seda evangeeliumi tuleb kõigile, ka paganatele kuulutada? See oli Pauluse suur süü, mis pärast ta üldse oli kohtu ees. Aga seda suurt süüd tema kandis mehiselt ja vapralt. Nüüd meie tahaksime tuua selle viimase mõtte eriti oleviku ja kokku võtta Pauluse mõtted sõnadesse. Usu issandasse Jeesusesse Kristusesse, siis saad sina õndsaks. Aamen.